Ермея 44-нчы бап. Мысыр топрагындагы Мигдол, Тахпанхес, Нов шаарларында ве Патрос жеринде жерлешкен эпсы Ехудалылар акында Ермеяга келген хабер. Ордуларнын Раббиси Израилнын Алласы бойле дей. Мен Иерусалимге ве бүтүн Ехуда шаарларына түшүрген яман беляны көрдүңүз. Энди олар бакымсыз, кимсе анда яшамай. Олар яманлык этип мени ачуландырдылар. Не озлери, не баба деделери билген башка аллаларнын артындан жүрө эдилер. Оларга кокулу отларны якып, хизмет эте эдилер. Мен сизлерге кайта-кайта кулларымны пейгамберлерни жоллап, ойле жиренч ишлерни этмеңиз. Оларны көрежек көзім йоқ дей едім. Амма олар динлемедилер, кулак асмадылар, яман ишлеринден кайтмадылар, башка аллаларга кокулу отларны эп яка бере эдилер. О вакыт ачувым мен газабым чыгып, Ехуда шаарларында ве Иерусалимнин сокакларында янып башлады ве бүгүн көргениңиз кеби олар бакымсыз ве харап олдылар. Энди Рабби, ордуларнын Алласы, Израилнин Алласы бойле дей. Не үчүн сизлер несилиңиз кесилсин деп жанларыңыз үчүн о кадар буюк яманлык этесиңиз? Акайларны, апайларны, балаларны ве сабилерни Ехудадан айырып, өзлериңизге эч бир адамны калдырмайжаксыңыз. Япканларыңыз нен мени ачуландырасыңыз. Мысыр топрагында башка аллаларга кокулу отларны якасыңыз. Мында яшамага келдиңиз, лакин өзлериңизни гайып этежексиңиз. Ер жүзүндөгү эпси халклар сизни каргайжак, сизге хор бакажаклар. Баба деделериңиздин яман ишлерини, Ехуда падишаларынын ве апайларынын яман ишлерини, өзлериңиздин ве апайларыңыздын яман ишлерини Ехуда топрагында ве Иерусалимнин сокакларында эткен яманлыкларыңызны унуттуңузму? Да, бүгүнге же төвбө этмедиңиз, менден коркмайсыңыз. Сизге ве баба деделериңизге берген канунума ве низамнамелериме көре аракет этмейсиңиз. Онун үчүн ордуларнын Раббиси Израилнин Алласы бойле дей. Мына сизге яман беляны жолламага ве бүтүн Ехуданы жок этмеге карар чыгардым. Мысыр топрагында яшамага кетмеге карар эткен Ехудалыларнын калганыны тутажагым ве Мысыр топрагында оларны бүтүнлөй жок этежегим. Олар кылычтан ве ачлыктан өлөжөклөр. Яшы карты кылычнен өлтүрүлөжөклөр, ачлыктан гайып олажаклар. Олар лянетли ве коркунчлу шейге чевирилежеклер, маскаралыкка ве яман лафларга огурайжаклар. Иерусалимни жезалаганым дайын, Мысыр топрагында яшаганларны да ойле кылычнен, ачлыкнен ве өлтүрүүчү хасталыкнен жезалайжагым. Мысыр топрагына яшамага келген Ехудалылардан кимсе кутулмайжак, сак калмайжак. Олар бүтүн жаны жүрөгүнөн Ехуда топрагына кайтмага ве анда яшамага истей эдилер. Лакин кайтмайжаклар, ялыңыз андан качкан сойлары кайтажаклар. Апайлары башка аллаларга кокулу отларны якканларыны билген акайлар, анда буюк топлашууда турган апайлар, Мысыр топрагында Патрос жеринде яшаган бүтүн халк Ермеяга бойле жооп берди. Раббинин адындан бизге айткан сөзлерини динлемейжекмиз, амма сөз берген бүтүн шейлеримизни япа бережекмиз. Ехуда шаарларында ве Иерусалимнин сокакларында бизлер баба деделерибиз, падишаларымыз, башлыкларымыз эткенлери дайын көклернин кралычесине кокулу отларны якажакмыз. içimlik bağışışlarını getirecekmiz. O zaman biz tok ve çaslı olup belə ne olğanını bilmedik. Lakin koklerinin kraliçesini kokulu otlarını yakmaktan içimlik bağışışlarını getirmekten vazgeçkenimizden son her şeyde yokluk göremiz. Kılıçtan ve açlıktan gayip olamız. Apaylar ise bizler koklerinin kraliçesini kokulu otlarını yakıp içimlik bağışışlarını getirgenimiz onun resiminin otmekler pişirip içimlik bağışışlarını getirgenimiz hakkında akaylarımızın haberi olmadı mı dediler. O zaman Yermeye bütün halka, akay apaylarga, böyle şeyler aytkan hepsi adamlarga, Yehuda şehirlerinde ve Yerusalim'nin sokaklarında sizler baba dedeleriniz, padişalarınız, başlıklarınız ve memleketinin halkı kokulu otlarını yaka ediniz. Rabbi akılında kokulu otlarını yakkanlarınızı tuttu. Akılına olar keldiler dedi. Sizin yaman işlerinizni ve cirenç yapkanlarınızı çıdap oturmağa Rabbinin sabırı yetmedi. Onun için bugün körgeniniz gibi toprağınız harap olup lanetli, bakımsız ve adamsız yerge çevrildi. Sizler kokulu otlarını yakıp Rabbinin o günde guna yaptınız. Rabbinin aytkanlarını dinlemediniz. Onun kanunlarına, nizamnamelerine ve şaatlıklarına göre hareket etmediniz. Şunun için körgeniniz gibi bu bela başlarınızga düştü. Yermeye bütün halka ve apaylarga Mısır toprağında olgan hepsi Yehudalılar, Rabbinin sözünü dinleyiniz dedi. Ordularının Rabbisi, İsrail'nin Allah'sı böyle dey. Sizler ve apaylarınız ağzınızdan çıkkanını kollarınızdan yapasınız. Sizler koklerinin kraliçesine kokulu otlarını yakacakmız, içimlik bağışışlarını getirecekmiz, bergen sözlerimizni tutup adaklarımızni mutlaka becerecekmiz dediniz. Adaklarınızni yakşı tutup onlarını mutlak beceriniz. Onun için Mısır'da yaşayan hepsi Yehudalılar Rabbinin sözünü dinleyiniz. Mına, büyük adımnen ant etem dey Rabbi. Endiden son bütün Mısır toprağında hiçbir Yehudalı adımını aytmayacak. Rabbi Taala'nın ant etem dep ant etmeyecek. Mına, endi men sizden közümünü almayacağım. Yakşılık yapmam, yamanlık yapacağım. Mısır toprağındaki hepsi Yehudalılar kılıçtan ve açlıktan ölecekler ve bütünlüğü gayip olacaklar. Kılıçtan kutulup Mısır toprağından Yehuda toprağına kaytkan Yehudalılarının sayısı pek az olacak. O vakit Mısır'da yaşamağa gelgen hepsi kalgan Yehudalılar kimnin sözü menim ya da onlarının sözü yerine geleceğini anlayacaklar. Mına sizge daha bir alamet dey Rabbi. Bu yerde sizni cezalayacağım. O zaman bileceksiniz ki aytkan sözlerim mutlaka becerilecek ve sizge yaman bela getirecek. Rabbi böyle dey. Bakınız, men Yehuda'nın padişası Sitkiyanı canını kıdırgan düşmanına Vavilon'nın padişası Nebukadnetsar'a bergenim dayın, Mısır'nın padişası Hofra Fravun'nı da canını kıdırgan düşmanlarına bereceğim.